Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Despre accesul cetățenilor la ședințele publice ale Consiliului General al Primăriei vorbim astăzi, pornind de la o scrisoare adresată primarului și consilierilor generali de mai multe ONG-uri, în care se fac câteva recomandări cu privire la modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului General al Capitalei. În scrisoare se recomandă, între altele, citez, înlăturarea prevederii care permite președintelui de ședință și poliției locale să restricționeze accesul în sala de ședință în baza unei prezumții de perturbare a ordinii publice. Modificarea regulamentului a fost discutată astăzi la ședința Consiliului General, iar organizațiile care semnează această scrisoare sunt Active Watch, Asociația Optar, Centrul de Resurse pentru Participare Publică și Rețeaua Civică București. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este Irina Zanfirescu de la Active Watch. Bună seara!
Bună seara!
În ce condiții au, de fapt, acces cetățenii la ședințele publice ale primăriei?
Acum, teoretic, discuția e în două părți. În ce condiții teoretic și în ce condiții practic? Teoretic, textul de lege care prevede accesul cetățenilor în ședințele publice, legea administrației publice locale, prevede că ședințele sunt publice, deci toți cetățenii care doresc să participe pot participa în limita locurilor disponibile. Asta ar însemna teoretic că, în ordinea în care aceștia se prezintă, pot intra în sală până când nu mai sunt locuri. Asta se întâmplă la nivel teoretic. La nivel practic, la Primăria Generală a Municipiului București, nu se mai poate intra în sala de ședință a Consiliului General din 2013. De atunci s-a pus embargo pe ședința Consiliului.
Bun, dar până la embargo exista o implicare autentică a bucureștenilor în guvernarea locală? Aveți exemple de amendamente sau de decizii adoptate în urma unor solicitări directe, în urma unor îndemnuri din partea cetățenilor?
Aici cred că decizia luată inițial de primarul de la vremea respectivă avea legătură mai degrabă cu activitatea organizațiilor non-guvernamentale, nu neapărat cetățeni neafiliați la un ONG. În principiu, da, cetățenii puteau intra și puteau lua cuvântul nestingheriți, punctual, pe anumite probleme. Nu știu să fie existat vreodată vreo problemă de perturbare a ședinței, nici măcar pe vremea când intrau și ONG-urile. Dar, în mod evident, un cetățean, un ONG, se duce să ia cuvântul la ședința de Consiliu pentru a-și spune punct de vedere oarecum contrar a ceea ce primarul sau Consiliul General vrea să... Nimeni nu-și ia din timpul lui să se ducă la primărie să laude primarul. Nu știu neapărat dacă întotdeauna... Adică, din punctul meu de vedere, nu discutăm despre critici. Discutăm despre exprimarea unui punct de vedere a cuiva care dorește modificarea unui proiect care urmează să fie votat. Dacă nu mă înșel, din ce mi-amintesc eu vag, la momentul respectiv, restricționarea avea legătură cu vehemența societății civile împotriva demolării Halei Matache. A coincis întrucâtva momentul. Și în plus mai era o problemă pe care domnul primar o considera de fapt o problemă, pentru noi nu era. În momentul în care ne duceam să luăm cuvântul și intram în sala de ședință, pe lângă faptul că luam cuvântul la microfon, reușeam din când în când să mai dăm consilierilor generali din sală cât un memoriu, un document scris cu privire la cele pe care l-am expus. Timpul era extrem de limitat, nu puteam vorbi foarte mult. Deși legea prevede că consilierii generali și locali sunt obligați să dea acele audiențe publice cu cetățenii, în fapt ele nu se întâmplă. Și acum, dacă vă uitați și doriți să vorbiți cu un consilier general, nu reușiți să găsiți datele de contact pe site-ul Primăriei Generale. În cel mai bun caz, trebuie să sunați la partid și să cereți de acolo informații cu privire la când oferă audiențele publice. Vă mărturisesc că mie mi-era mai simplu să ajung la un consilier via un parlamentar. Deci mai simplu dădeam de parlamentar decât de consilier. Și chestia asta știu că l-a iritat la momentul respectiv pe primarul Sorin Oprescu și asta a fost cumva un argument în plus să nu ne mai lase să intrăm în sala de consiliu.
Bun, încerc și eu să înțeleg ce se întâmplă acolo și mă gândesc că principiul democrației reprezentative este că există consilieri locali care au fost desemnați prin vot de către cetățeni. Ei trebuie să reprezinte cetățenii în cadrul acestor ședințe. De ce este nevoie și de participarea cetățenilor la ședințele Consiliului General al Capitalei? Care, să explicăm, este ca un fel de parlament local al orașului.
Tocmai pentru că audiențele publice nu se întâmplă, de exemplu. În condițiile în care nu există o comunicare directă cu comunitatea locală, de unde să știe consilierul general, respectiv primarul, care este feedback-ul cetățenilor cu privire la proiectele respective? Mai mult, proiectele care se discută efectiv în acest parlament local sunt puse pe site-ul primăriei cu maxim 5 zile înainte de ședința de consiliu. Nu există timp fizic să ai o consultare cu cetățenii cu privire la ce părere au vis-a-vis de proiecte. Am auzit de la primar și de la consilieri faptul că există acest vot pe o agendă electorală, cumva pe ei legitimează să facă ceea ce ei consideră că e mai bine. Pentru că cetățenii la un moment dat s-au spus că tu, ceea ce tu propui pentru comunitate e ok, 4 ani de zile fă-ți treaba. Și acesta e cumva un argument fals. Dincolo de faptul că agenda electorală, ce se întâmplă acum în primărie, de exemplu, asistăm la doamna primar vrea să facă tot felul de societăți comerciale pentru aproape orice instituție din subordinea primăriei generale. În mod obiectiv, nu mă leg, nu vreau să intrăm în detalii, dar nu exista în programul electoral acest punct pe agenda domniei sale. Deci nici măcar acea minimă legitimitate, cum că a fost în programul electoral și în baza care a fost votată și ea poate face asta, nici măcar acest argument nu se mai susține.
E o decizie administrativă, ar putea replica doamna primar.
Nu este o decizie administrativă atâta timp cât discutăm despre bani publici. Tot ce ține de bugetul capitalei este, dincolo de oportunitatea unui proiect sau unui alt proiect, oportunitatea unui proiect, discutăm de cum alegem să folosim cel mai mare buget local din România. În momentul de față, București, primăria generală, are cel mai mare buget local. E foarte important să fim atenți și să reușim și noi să dăm un feedback cu privire la cum credem noi că ar fi bine să se utilizeze banii publici.
Dincolo de participarea directă a cetățenilor la aceste ședințe ale Consiliului General, care sunt necesare, cum pot ei monitoriza transparența decizională?
Se întâmplă un lucru bun, e bine de zis și de bine de Primăria Generală. Aceștia transmit ședințele Consiliului General în momentul în care ședința se desfășoară. Însă această acțiune e una mai degrabă pasivă, pentru că nu poți interveni, nu îți poți expune punctul de vedere. Pe de altă parte, în mod evident, putem să încercăm să urmărim proiectele de pe ordinea de zi care urmează să fie votate. Din nou, timpul de reacție este foarte mic, din păcate, și noua administrație locală, trebuie să spunem, este, din punctul meu de vedere, și urmăresc activitatea Primăriei Generale din 2008 încoace, cea mai opacă, pentru că refuză să pună în dezbatere publică proiectele de acte normative. Deși textul de lege, din nou, spune că acestea trebuie... Dezbatere publică, care e ceva atât de... se pune practic pe site-ul primăriei proiectul și oamenii au la dispoziție 30 de zile să-și scrie gândurile. La sfârșit de aceste 30 de zile se scrie un proces verbal în care se redau cu copy-paste comentariile cetățenilor. Deci nu e nimic sofisticat, e pur și simplu, cred că cel mai tare la nivelul autorității locale, ei sunt încurcați de aceste 30 de zile, nici de cum de procesul în sine, care e un foarte simplist. Nici măcar acest lucru nu se întâmplă. Deci cetățenii în momentul de față nu prea au cum să-și exprime punctul de vedere cu privire la ce se întâmplă în Primăria Generală, dar foarte, foarte rar proiectele acestea sunt puse în dezbatere publică. Sub 5% din proiectele care ar trebui să fie aduse în atenția publicului sunt dezbătute public. Și am văzut că acum se pregătește și este mediatizată o dezbatere pe care doamna primară o pregătește cu privire la eficiența energetică în municipiul București. Dar invitați sunt membrii guvernului, parlamentari, tot felul de oameni din industrie. Discursul o să fie cumva foarte intelectualizat și purtat într-o zonă de elită, dacă vreți, administrativă. Nu se pune problema de a discuta cu cetățenii despre ceva ce îi privește în mod direct pe cetățeni.
Da, apropo, care ar fi temele care credeți că i-ar interesa și la care ar putea participa discuția despre energie? Hai să cădem de acord că e temă foarte tehnică, de fapt. Dar care ar fi totuși temele care ar putea să intereseze direct pe cetățeni?
Din punctul meu de vedere, nu există discuție foarte tehnică. Există oameni nepricepuți în a comunica niște teme foarte tehnice. Deci, teoretic, orice poate fi comunicat, orice e de interes public. Și eficiența energetică este de interes public. Ați fi surprins să vedeți câți oameni se pricep la reciclare și la folosirea gunoiului ca sursă alternativă, de exemplu. Ca teme, în mod evident, primar, sunt toate temele ce țin de banii publici. E o temă de actualitate, a fost și va fi întotdeauna. Și de aici derivă că, de fapt, absolut tot ce se întâmplă la primărie e de interes public și oamenii vor să discute despre. Acum, dacă mă întrebați cantitativ ce ar vrea bucureștenii mai degrabă discutat cu ei, iar e foarte... În mod cert, de exemplu, problema transportului e o problemă care doare pe foarte mulți oameni din municipiul București. Problema poluării este o problemă foarte importantă și gravă. Sănătatea, spitalele, educația, calitatea școlilor. Dar la fel de bine, revenind la eficiența energetică, există o bucată de oameni care ar dori să discute despre lucrul acesta. Mi se pare că n-ar trebui să restricționăm nicio temă de dezbatere publică. Oricine e potențial interesat ar trebui să poată să-și exprime. Din nou, vorbim despre administrație publică locală și despre niște lucruri care sunt în foarte proximitatea noastră ca nevoie. Este un nivel de dezbatere care este un nivel de... aceste dezbatere ar putea să se întâmple foarte ușor la nivelul comunității locale. Nu e ca o dezbatere publică la nivel guvernamental, unde e foarte complicat să o ai acoperire națională la dezbateri și la lucruri de genul acesta. Suntem aici, în București. Ar fi relativ simplu și, spre surprinderea primăriei și spre mâhnirea mea personală, nu cred că ar da sala de consiliu pe din afară, dacă cetățenii ar fi invitați să-și dea cu părerea pe anumite teme.
Există și modele pozitive? Aveți, de pildă, vești de la consilii generale mult mai tolerante cu cetățenii, mult mai deschise spre dialog?
Comunitățile mici sunt ceva mai deschise pentru că acolo există și acea componentă de cunoaștere personală. La nivel de comună, de exemplu, știi că primarul e vecinul care stă trei străzi mai încolo. Acolo oamenii se cunosc personal mult mai bine decât ne cunoaștem noi aici. Aici sunt oameni care o viață întreagă nu și-au văzut niciodată primarul în carne și oase. Orașul este foarte mare. Nu știu să vă dau acum un nume concret de primărie care ar putea fi recomandată ca bună practică. Din păcate știu doar exemple negative. Asta poate și prin natura meseriei.
Irina Zamfirescu, ce v-a făcut să trimiteți primăriei și consilierilor acea scrisoare cu propuneri vis-a-vis de modificările aduse regulamentului de organizare și funcționare?
Speranța. Am sperat tare că sugestiile noastre măcar vor fi citite de consilieri și vor lua în calcul măcar cât să discute azi în Consiliul General cele sugerate de noi acolo. Nu am cerut lucruri, de fapt nici nu am cerut lucruri în plus, am cerut doar să ajustarea regulamentului în forma în care era propusă pe site cu textele legii în vigoare. Și asta pentru că un regulament local nu poate el să aducă restricții mai mari decât un text de lege național. Deci nu am cerut altceva decât să aliniem aceste două paliere. Din punctul meu de vedere, sunt trei zone extrem, extrem de vulnerabile acum în regulamentul, ar fi bine să spunem, a fost votat. Pe de o parte, un lucru foarte periculos, cred eu, există această prezumție de a fi scandalagiu, deci poliția locală și președintele de ședință pot să interzică accesul unor cetățeni în sală în baza unui cazier de tulburarea ordinii, a bunei desfășurare a ședinței publice. Nu știm la ce se referă. Și mai mult, din formulare poate fi inclusiv aplicat retroactiv, ceea ce mi se pare foarte periculos. Un alt lucru destul de bizar este că pot fi sistate dezbaterile în cadrul Consiliului General. Dacă majoritatea consilierilor consideră că nu mai trebuie dezbătute proiectele de pe ordinea de zi, ei pot vota să nu mai dea cuvântul consilierilor generali. Ceea ce e foarte periculos, pentru că în acel moment, de fapt, cetățenii nu mai înțeleg nimic din ce se votează acolo. Acea minimă dezbatere între opoziție și putere dădea o imagine a proiectelor care urmează să fie implementate în capitală. Ori dacă nu mai există nici măcar acest minim dialog între ei la nivel de consilieri, nu o să reușim să mai pricepem foarte multe lucruri din ce ni se va întâmpla în capitală, altceva decât ce ne comunică primarul pe cale oficială. Ori opoziția întotdeauna e bună.
Apropo de opoziție, în ce măsură opoziția comunică cele întâmplate în cadrul ședințelor cu exteriorul, cu votanților?
La nivelul Consiliului General lucrurile stau foarte bine. În afară de un partid relativ mic în Consiliul General, deci nu foarte relevant ca număr de vot, ceilalți comunică foarte bine tot ce se întâmplă acolo. Facebook-ul a dus la creșterea democrației în România. Asta e principala sursă de informare pentru cetățeni acum și se pare că la nivelul Consiliului General știu să o folosească.
Nu putem face în felul acesta ședințe cumva, în afara ședinței de Consiliu facem ședințe pe Facebook între noi cetățenii?
Între noi cetățenii. Ar trebui să ne organizăm acolo, dar nu știu cât de util e în principiu. Dacă nu ajung aceste cuvinte la majoritatea consilierilor și la primarul general, din păcate...
Au apărut în ultimii ani mai multe organizații ale cetățenilor în București, dar și în țară. În ce măsură putem vorbi despre dezvoltarea spiritului civic în România?
Este o explozie de inițiative cetățenești, lucru care pe mine mă bucură foarte mult. Este în mod evident o evoluție vizibilă când vine vorba de ce se întâmplă la nivelul societății civile. Și la nivelul Bucureștiului, din nou, e foarte familiar să vorbesc despre asta. Mi se pare incredibil că aceste grupuri de inițiativă civică chiar au ales, unul dintre semnatarii scrisorii a fost această rețea civică București. Ei sunt, de fapt, un grup de astfel de inițiative civice. Deci ei au decis ca dincolo de ceea ce a dus la oaltă zone ca prelungirea Ghencea, Bucureștii Noi, probleme concrete din comunitatea lor, din vecinătatea foarte apropiată, au decis că totuși ei împreună pot să adreseze și probleme ce țin de București, nu doar de zona imediat apropiată. Lucrul ăsta ne bucură enorm, pentru că, de fapt, suntem din ce în ce mai mulți. Asta e foarte important. Deci cresc rândurile celor care monitorizează, rândurile celor care, cu ghilimele aici, au pretenții de la autoritatea publică să fie transparentă și să fie responsabilă. Lucru care, teoretic, ar trebui să se vadă și în actul de guvernare.
Dar ce efect are această mobilizare cetățenească?
Eu cred că în lipsa acestei mobilizări cetățenești ar fi fost mult mai simplu și noi nu am fi discutat astăzi, de exemplu, despre acest regulament. Acest regulament ar fi fost o chestie tehnică, abstractă, care nu ar fi ajuns în vizorul opiniei publice. Simplu fapt că oamenii știu despre aceste lucruri și eu știu sigur, de exemplu, că azi a fost cel puțin un cetățean în plus care s-a uitat online la această ședință a Consiliului General. Deci există mai mulți cetățeni informați și întotdeauna un cetățean informat va fi, de fapt, un imbold în plus pentru autoritatea publică să fie mai responsabilă în activitatea ei.
Chiar dacă regulamentul a fost votat?
Chiar dacă regulamentul a fost votat. Asta, sincer, din păcate, nici nu mă așteptam să fie altfel, pentru că e o majoritate destul de confortabilă la primăria generală. La fel cum nu mă îndoiesc că vom fi mai mulți oameni care vom ataca în instanță acest regulament, pentru că el încalcă niște legi. Iar ajungem în zona.
Și care
de...
sunt căile de atac aici?
În principiu, trebuie să facem un apel la prefect în prima fază pentru a constata că, de fapt, regulamentul încalcă niște texte de lege, după care, dacă prefectul nu ne sprijină în această inițiativă, ceea ce mă aștept să se întâmple, din păcate, trebuie mers în instanță cu solicitarea de anulare a acestui act normativ și refacerea lui conform textelor legale în vigoare. Doar că durează. E un proces care durează, din păcate, și el deja... Bine, acest regulament care a fost votat azi produce efecte, de fapt, de la începutul mandatului doamnei primar, căci n-am reușit niciodată să intrăm în sala de ședințe. Iar această chestie, că există aceste grupuri de inițiativă și suntem mai mulți, chiar dacă durează mai mult, obosim pe parcursul unii dintre noi, întotdeauna va fi cineva care să completeze și să preia din niște sarcini care la un moment dat ar fi copleșite o singură entitate sau un singur individ.
Care sunt domeniile în care se constată cea mai puternică implicare cetățenească? Ce interesează pe oameni?
În mod evident, partea de urbanism și de infrastructură. Din nou discutăm despre ce ne doare când ieșim, cum pășim din proprietatea publică în proprietatea privată, din privat în public, dăm în stradă. Deci lucrurile de genul ăsta, din păcate, spun eu, pentru că, de exemplu, lucruri pe care... Pentru mine personal sunt foarte importante, ca de exemplu agenda socială a Bucureștiului nu reprezintă în momentul de față, din păcate, o prioritate, așa simt eu. Dar când vine vorba de infrastructură și când vine vorba de reglementări de urbanism și construcții pe spații verzi sau în parcurile, în locurile de joacă dintre blocuri, acolo cred că e de fapt cea mai mare mobilizare cetățenească la nivel local.
Și cum s-ar putea extinde, cum ar putea crește interesul cetățenilor și pentru alte teme?
Asta e un secret la care nici eu n-am așa spun acum. Nu-mi dau seama, cred că de fapt discutăm despre o resursă extrem de limitată, numită resursa timp. Oamenii fac asta în afara unor locuri de muncă solicitante, minim 8 ore pe zi. Cred că secretul constă de fapt în a atrage mai mulți oameni, nu a folosi aceeași masă de oameni pentru mai multe teme. Cum spuneam, la un moment dat poate deveni obositor să-ți pui weekend după weekend la dispoziția binelui public. Deci trebuie să fim mai mulți cu interese variate.
Irina Zamfirescu, mulțumim că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!
Pe mâine!